დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან რეჟისორები გადაცემის. დღევანდელ გადაცემაში კვლავ ეკონომიკას მიუბრუნდებით და მთავრობის მიერ გამოცხადებულ გუშინდელ ინიციატივებს. სულ ცოტა ხანში შემოგვერთდება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, ეკონომისტი აკაკი ცომაია. Manamde rachekheba ganakhlebul informatsias velodebit ratkma unda tsotakhanshi kidev ganakhlebas dakhlobit nakhvar saatshi gadatsemis svlelobisas akhlaki koronavirusis virusis dadastrobuli shemtkhovebis raodenoba aris 117 გუშინ 7-ით გაიზარდა რაოდენობა, მათ შორის გამოჯანმრთელებული ადამიანები არიან 23, ესეც იზრდება ეს რიცხვი. საბედნიეროდ კარანტინის რეჟიმში 5427 პირია, სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 260 პირი. და რაც შეეხება თავრობის ინიციატივას, გუშინ გამოცხადდა 2 მილიარდი ლარის გამოყოფის შესახებ და იმის თაობაზე თუ როგორ უნდა დაიხარჯოს და რაში, გარკვეული რამდენიმე პუნქტი ითქვა, თუმცა დაწურულებით ასე ვთქვათ ინფორმაცია კიდევ უფრო დეტალური არ ყოფილა. გუშინ კიდევ ერთი სიახლე იყო, რაც შეეხებოდა ონლაინ გაყიდვების შეზღუდვას. სიახლე კი არა და იმ დადგენილების და შესაბამისად მოხდა ეს ცვლილება, რომელიც ორი დღის წინ მიიღო მთავრობამ და იქ იყო ჩამონათვალი გამონაკლისი საქმიანობებისა, რომლებიც კვლავაც გრძელდება ეკონომიკურ საქმიანობებს გულისხმობ, გუშინ დილითაც ჩამოგითვალეთ. ერთი რამ იყო, არ ვიცი, პერსპექტივაში და ალბათ ახლო პერსპექტივაში გარკვეული ცვლილებები ამ თვალსაზრისით იქნება, რაც შეეხება მიტანის ასე ვთქვათ ონლაინ გაყიდვებს. ჯერჯერობით მხოლოდ სურსათი საკვები პროდუქტი არის დაშვებული ამ გზით, რომ იყიდოს ადამიანმა, თუმცა გუშინ პრემიერ-მინისტრმაც თქვა ერთ-ერთ ეთერში და ასევე ვიცე-პრემიერმა, თუ კი იქნება შესრულებული ის რეკომენდაციები, რომლებიც გაცემულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის კონტექსტში, გადაემატება თქვათ გარკვეული საქმიანობები კიდევ ან კონკრეტული კომპანიები, თუ კი შეძლებენ ამის დაცვას, იქნება ცვლილებები, ასეთი იყო დაპირება. რაც შეეხება ხელისუფლების ინიციატივებს, რომლებიც ეკონომიკას შეეხება, ბუნებრივია ვითარება რთულია. ძნელად პროგნოზირებადი თუ საერთოდ შეუძლებელი არა ამ მომენტში პროგნოზირება, არ ვიცი. ამ შეკითხვით დავიწყებ კაცმა, რომ თქვა, საუბარს ჩვენს დღევანდელ სტუმართან, ბატონ აკაკი ცომაიასთან. მოგესალმებით, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის. შესაძლებელია თუ არა პროგნოზის გაკეთება დღეს ეკონომიკას, რაც შეეხება იმ ვითარებაში, რაც გვაქვს, და თუ კი არის შესაძლებელი, რა ტიპის პროგნოზისა, ვინაიდან დაგეგმა ღონისძიებების იქნება ეს მოკლევადიანი, მათ შორის თუ გრძელვადიანი, სწორედ ამას უნდა ემყარებოდეს.
ცხადია, რომ პროგნოზის გაკეთება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ გარემო ძალზე არა პროგნოზირებადია და ბუნდოვანია. თუმცა რისი თქმა შეიძლება საშუალოვადიან პერიოდში, როდესაც ეს პანდემია გადაივლის და სიტუაცია ჩაწყნარდება, სავარაუდოდ ჩვენი ეკონომიკა ასე სწრაფად ვერ აღდგება. ანუ ტურიზმის სექტორი, რომელიც მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით მეხუთედს წარმოადგენს, ის ვერ დაბრუნდება იმ თავდაპირველ პოზიციებზე გარკვეული დროის განმავლობაში, რადგან ამას ცხადია გარკვეული ობიექტური მიზეზების გამო ჭირდება გარკვეული დრო, რომ შესაბამისად იგივე რაოდენობის ვიზიტორები ყავდეს ჩვენ ქვეყანაში. ამიტომ ჩვენი ეკონომიკის დისტემპი, რომელიც საშუალოდ 4-4.5% წარმოადგენდა, სწორედ ტურიზმის ზრდის ხარჯზე, რომელსაც თან მოყვებოდა სამშენებლო სექტორიც, სატრანსპორტო, საკაფე რესტორნების მომსახურება და ასე შემდეგ, ეს სექტორები იმ ტემპით გარკვეული დროის განმავლობაში სავარაუდოდ ვერ გაიზრდებიან. ამიტომ აქ ცხადია, რომ საჭიროა ვიფიქროთ ალტერნატივებზე და ეს ალტერნატივა შეიძლება იყოს თქვათ პოტენციურად უცხოური პირდაპირ ინვესტიციები. უფრო მეტიც, აი აქ დგას სწორედ რამდენად საჭირო იყო თუნდაც ანაკლიის პორტის მშენებლობა. სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი არის ქვეყნისათვის და ქვეყნის ეკონომიკისათვის, რადგან საშუალო ვადიან პერიოდში, როდესაც პანდემია გადაივლის, პრინციპში ახალი მსოფლიო დღის წესრიგი ყალიბდება და საერთაშორისო ბაზრის გადანაწილების პროცესი ჩავთვალოთ, რომ ისევ აქტუალური ხდება, ანუ ისევ ხელახლა უნდა მოხდეს ეს პროცესი და კონკრეტული საფრთხეები ამავე დროს გარკვეულ უპირატესობასაც წარმოადგენს, რომელიც ქვეყანამ ხელიდან არ უნდა გაუშვას. აქ სწორედ ანაკლიის პროექტზე გავა საკვანძო ადგილი, ჩემი აზრით.
იყო ნახსენები ხომ ბოლო ხანს ეს პროექტი კიდევ და მისი მნიშვნელობა მართლაც სასიცოცხლო მნიშვნელობა ექნება ასეთ კონკრეტულად თუ კი რაღაც ვთქვათ უცებ გვჭირდება ეფექტი ასეთ მსხვილ პროექტებს და მათ დაძვრას და ამ გზით ვთქვათ მოზიდვას პირდაპირ უცხოური პირდაპირ ინვესტიციებისა. ერთი რამ მინდა კითხოთ, ვიდრე გადავალ ამ ინიციატივებზე, რომლებზეც გუშინ შევიტყეთ, ესეთი ფრაგმენტული სახე აქვს და ესეთი ცვალებადი ცვლილების რეჟიმშია ეს თვითონ ინიციატივები. მე არაერთხელ მოვისმინე, რომ რომ უნდა ვეცადოთ ამ კრიზისიდან გამოვიდეთ შედარებით შეძლების დაგვარა ძლიერები. რაიმე შინაარს ხედავთ ამ სიტყვებში? კონკრეტულად კითხავთ, რაში შეიძლება ამ პერიოდის, აი გაჩერებული მოდით ასე ვთქვათ, პერიოდის გამოყენება რისი მობილიზაციისთვის და რა ტიპის მზადყოფნისთვის გულისხმობ ბუნებრივია ეკონომიკურ სფეროს?
იცით, მართალი გითხრათ, მეც ბევრი რამ ვერ გავიგე. სადღეგრძელოების დრო ეხლა ნამდვილად არ არის და უფრო კონკრეტული უნდა იყოს მთავრობის შეთხოვებები, უფრო ზუსტი და მიზნობრივი. გაუგებარ ფრაზებს და პათეტიკურ ასეთ მოწოდებებს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს დღეს და მოცემულ მომენტში, იმიტომ რომ ეს ადამიანებს უფრო მეტად აბნევს და უფრო მეტ გაურკვეველ მდგომარეობაში ამყოფებს. ამიტომაც მენეჯმენტი უნდა მუშაობდეს სწორად, ეფექტურად. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და მენეჯმენტში, მართვის პროცესში ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკვანძო საკითხს უკავია სწორედ საზოგადოებასთან ურთიერთობა და კომუნიკაცია უნდა იყოს ცალსახად ძალიან მარტივი და ძალიან გასაგები, კონკრეტული და კონკრეტულ საკითხებზე ორიენტირებული. ამდენად ასეთი ტიპის ფრაზებს მე ვფიქრობ, რომ არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და ტყუილი დროის ხარჯვა, უფრო მეტიც, უფრო მეტ დაბნელობას იწვევს საზოგადოებაში.
ხო, არ ვიცი, შეიძლება ვინმე ოპტიმიზმს ემსახურებოდეს, მაგრამ მართლაც კონკრეტული ინფორმაცია გაცილებით უკეთესია ასეთ დროს და სასარგებლო. რა შეეხება 2 მილიარდი ლარის საკითხს, რა გაიგეთ თქვენ ამ კუშინდელი განცხადებიდან?
ამ საკითხშიც პირველ რიგში უნდა აღვნიშნო, რომ კარგია, რომ თავრობამ რაღაც ინიციატივა გააჟღერა, იმიტომ რომ ბევრი ადამიანის მოლოდინი იყო ეს და იმ ფონზე, რომ სხვა ქვეყნები ზრუნავენ თავიანთ მოქალაქეებზე და რაღაცას აკეთებენ, თავრობა ამ საკითხთან დაკავშირებით დუმდა. კარგია, რომ გარკვეული ინიციატივა გაჟღერდა, მაგრამ მართალი გითხრათ, მე ასევე ძალიან ბევრი კითხვა გამიჩინა აი ამ ინიციატივამ. პირველი, დასახელდა 2 მილიარდი ლარი და აქედან გასაგებია, რომ სავარაუდოდ 800 მილიონი კომუნალურ ხარჯებზე დაიფარება. არ შევალ ტექნიკურ დეტალებში და ნუ პრინციპში ვთქვათ, რომ საერთო ჯამში ეს ცუდი არ არის, კარგია, კი ბატონო, მაგრამ
არ შეჩერდებით ამ პუნქტზე, ბატონო აკაკი, უკაცრავად. კრიტიკა დაიმსახურა ამ ნაწილმაც, არაერთი გამოხმაურება მნახე აი ამ ტიპისაც, რომ მე არ მჭირდება, ვთქვათ, მოვხვდები ამ ჯგუფში ადამიანების, მაგრამ არ მჭირდება მე დახმარება, შემიძლია გადახდა. Facebook-ში წავაწყდი არაერთ, ასე ვთქვათ, შენიშვნას ამის თაობაზე, რომ არასწორად მოხდა კატეგორიზაცია.
კი ბატონო, მე დავეთანხმები ამ ამ მოსაზრებას მე სხვა ფორმულა მაქვს, უფრო ზოგადი ტიპის ფორმულა, რაც სხვა ქვეყნებმა გააკეთეს, ანუ უფრო მეტად მიმართეს ვაუჩერების დარიგების გზას და შეარჩიეს საშუალო და საშუალოზე დაბალი შემოსავლის მქონე ოჯახები და ეს ოჯახები გახდნენ სამიზნე. ეს მოტივაცია გასაგებია და თვლი რომ ალბათ უფრო სწორი გადაწყვეტილება ვიდრე ის რაც მთავრობა მიიღო, ანუ ადამიანები ეს ოჯახები ან ვაუჩერს დახარჯავენ იმის მიხედვით თუ მათ სად უფრო მეტად უჭირთ კომუნალური გადასახადების გადახდაში, თუ უჭირთ თქვათ ლიკვიდობის დეფიციტი აქვთ და თქვათ შეეშველებათ უფრო მეტად სასურსათო პროდუქტების ხარჯებში, ან ზოგს შეიძლება ნაქირავები აქვს ფართი და ნაქირავები გარემოში ცხოვრობს და ამ ქირის გადახდაში დაეხმარებათ. ანუ უფრო მიზნობრივი იქნებოდა დახმარება, რომ ეს ამ გზით წასულიყო ვაუჩერების გზით. ოღონდ ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ ეს ყველა ოჯახისთვის არ უნდა იყოს. აქ საჭიროა მონაცემთა ბაზის შექმნა, იმ კონკრეტული ოჯახების შეგროვება, იმ ადამიანების სის შექმნა, რომლებიც რეალურად მართლაც საჭიროებენ აი ამ მიზნობრივ პროგრამას. ცხადია, ხომ მდიდარი ადამიანებისთვის, რომელთაც აქვს დანაზოგები და მაღალი შემოსავლები, ცხადია, რომ ამ სამთავრობო დახმარებას და ამ ვაუჩერს არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს.
ბატონო კაკი, შესაძლებელი იყო აი ამ ტიპის მონაცემების შეგროვება და ესე ვთქვათ ორგანიზება ოპერატიულად, ხომ არ გაკეთდეს?
ცხადია, შესაძლებელია და
სწრაფად თუ იყო შესაძლებელი, ხო?
ამისთვის არსებობს სწორედ მთავრობა, რომ მან ასეთ სიტუაციებში უნდა იმოქმედოს ეფექტურად. თანამედროვე მენეჯმენტი და თანამედროვე კომუნიკაციების ეპოქაში, სადაც ინფორმაციის მიღება სხვადასხვა გზებით შესაძლებელია და დივერსიფიცირებული გზებით არის შესაძლებელი, ცხადია, რომ ეს გაცილებით ამარტივებს საქმეს და ბუნებრივია, რომ თავრობას და თავრობაში მომუშავე ადამიანებს ნამდვილად შეეძლოთ ამ ინფორმაციის მიღება. საქმე ის არის, რომ ეს კომუნალური ხარჯები გასაგებია, მაგრამ მე მითხრა დანარჩენ 1,200,000,000-ზე გამომახვილო ყურადღება. აი აქ გაჟღერდა, რომ პრემიერმა თქვა, რომ დაეხმარება ბიზნესებს და
მიმართული იქნება სამუშაო ადგილების შესანარჩუნებლად.
სამუშაო ადგილების შესანარჩუნებლად. აი ეს მართალკითხად ვერ გავიგე, აქ რა იგულისხმებოდა. აქ თუ იგულისხმება უკვე განხორციელებული ნაბიჯები, ანუ გარკვეულ სექტორს რომ ქონების და საშემოსავლო გადასახადის გადავადება შესთავაზა, ბანკებმა რომ სამთვიანი შეღავათი მისცეს.
მანდატს კითხვა არა ერთი. კი ბატონო.
ხო, 300 მილიონით რო ინფრასტრუქტურული პროექტები იზრდება, დღგ-ს რომ აბრუნებენ წინასწარ. თუ ეს იგულისხმება, მაშინ ეს არ არის 2 მილიარდიანი დახმარება. ანუ ეს 1,200,000,000 აძლევს ადამიანებს ლიკვიდობის მართვის შემსუბუქებაში მონაწილეობას, ხომ? ანუ მცდელობაა, რომ ლიკვიდობის მართვის პრობლემა შეუმსუბუქდეთ, თორემ არანაირი 1,200,000,000 ამ კერძო სექტორში არ რჩება რეალურად. ანუ ეს გადასახდელია ისედაც და აქ დახმარება 800 მილიონია და ეს არის საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა, ანუ მოტყუება. არ შეიძლება ასეთი შეტყობინების გაგზავნა და ადამიანების მოტყუება, თუ კი ეს იგულისხმება ამ 1,200,000,000-ში. არ ვიცი, იმიტომ რომ ვერ გავიგე, ძალიან დამაბნეველი იყო.
ერთი, ხო, აი რა, როგორი თქვა, უყურეთ ჩვენი პასუხის, ხო, ანუ კონკრეტულს უფრო კიბერ გეტყვით, უბრალოდ წავიკითხავ. ჩვენი პასუხისმგებლობა მაქსიმალურად ეფექტურად და რაციონალურად გამოვიყენოთ ჩვენი ეკონომიკის თუნდაც ის მწირი შესაძლებლობები, რომელიც დღეს გვაქვს, რომ აი ეს რაც არის ამის ეს პროცესი შევინარჩუნოთო. ხო, არ ვიცი, უფრო კონკრეტულად.
ხო და ეს სადღეგრძელოა, რომელიც ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. თუ იგულისხმება დამატებით, ანუ ეს არ იგულისხმება და იგულისხმება ის, რომ ესე იგი 1,200,000,000 არის გათვალისწინებული კიდევ რომ დაეხმარონ იმისთვის, რომ უმუშევრების რაოდენობა არ მოიმატოს საზოგადოებაში, მაშინ უნდა ვთქვა წელსახატრო ძალიან ცოტაა 1 მილიარდ 200 მილიონი, რომ ეს უმუშევრების ეს არმია არ წარმოგექმნას. გაცილებით უფრო მეტი ჭირდება ამას ყველაფერს და მაშინ რა პრინციპით უნდა შეიჩნენ ეს ოჯახები, როგორ მოხდება, პირდაპირ ხელფასებს ჩაურიცხავენ თუ ბიზნესებს გადაურიცხავენ, სუბსიდირება მოხდება, ანუ რა მექანიზმი არის ამისი. და რომც ყველას უმუშევარს რომ დაეხმარონ, ანუ ვინც სამუშაო ადგილი დაკარგა, ყველას რომ ხელფასები შეუნარჩუნონ, ამ შემთხვევაში მაკროეკონომიკის სტაბილურობაზე ახდენს ეს გავლენას, ანუ ფასების დონე ძალიან პრობლემური იქნება. ფასების დონეზე მოახდენს გავლენას, იმიტომ რომ პარალელურად ხდება დოლარის მიწოდების შემცირება, იმიტომ რომ ტურიზმი მცირდება, ფულადი გზავნილები მცირდება, ექსპორტი მცირდება და თუ დოლარზე მოთხოვნა არ შემცირდა ამის პარალელურად, ანუ თუ იმპორტის რაოდენობა, გაყიდვების რაოდენობა არ შემცირდა, ცხადია, რომ ეს ყველაფერი ისევ დააწვევა სავალუტო ბაზარს. და ეს თავის მხრივ უკვე აი ასეთი გაუფასურება უკვე თავის მხრივ გავლენას მოახდენს ფასების დონეზე. ასე რომ ყველა აი ამ დეტალს აქვს მნიშვნელობა და სხვადასხვა სცენარს, სხვადასხვა სტრატეგია ჭირდება, ანუ რა სცენარით წარიმართება პროცესი, ამ თვალსაზრისით გაუგებარია. ასე რომ როდესაც მთავრობა რაღაც ინიციატივას აჟღერებს, ამას უნდა ჰქონდეს კონკრეტული გეგმის სახით და ნუ თუ ასე რთულია ამ გეგმის ფორმულირება ისე, რომ ამდენი კითხვის ნიშანი არ გაჩნდეს. თითოეულ ჩვენგანს, ვთქვათ, პროფესიულ საზოგადოებას ქსურს ამ პროცესში მონაწილეობის მიღება და მხოლოდ თავიანთ კლასტერში რო იღებენ გადაწყვეტილებებს, ხო შეიძლება რომ გარკვეულ რაღაცები ვკითხონ და შესაბამისად უფრო ისეთ ჩამოყალიბებული გეგმის სახე მისცეს ამისენ ამას ყველაფერს.
ანუ აკაკი, თქვენ ამაზე ხო აი ამ ხო ბრძანე დაასრულეთ და გავაგრძელებ მე.
გარდა ამისა, უცნობია ამ 2 მილიარდის წყარო, ანუ რა არის. როგორც ინფრასტრუქტურის მინისტრმა მიგვანიშნა, ეს ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსება არ მცირდება, ბიუროკრატიული ხარჯები არ მცირდება. რა არის წყარო? ეს საშინაო ვალია, საგარეო ვალია? ანუ ხონდა ვიცოდეთ ეს 2 მილიარდი ლარი საიდან მოდის, ჰაერიდან ხო ვერ ჩამოვარდება. თუ ეს შიდა ვალია, ეს ასევე უნდა ვიფიქროთ მაკროეკონომიკური სტაბილურობის შენარჩუნებაზე. თუ საგარეო ვალია, უნდა ვიცოდეთ რა არის ამისი ფასი, ანუ რამდენი ხნით ვიღებთ ვალს, რა როგორ მოემსახურებით ამ ვალს, ანუ ყოველწლიური ვთქვათ ვალის ტვირთი რა იქნება, რომელიც მომავალ თაობაზე გადავა.
აი ესეთი რამ აღინიშნა, რომ კრიზისული ბიუჯეტის ფარგლებში მუშაობს დღეს მთავრობაო და როგორ გესმით ეს? აი ეს რასაც ახლა აკეთებს.
ნუ ბიუჯეტი გასაგებია, რომ კრიზისული იქნება და რას აკეთებენ, მართალი გითხრათ, ჩვენთვის უცნობია, ხო, იმიტომ რომ ინფორმაცია ამის შესახებ არ გამოდის, ანუ არ არის ინფორმაცია ტრანსპარენტული. სავარაუდოდ მე შემიძლია უბრალოდ ვთქვა, რომ ეხლა ნამდვილად არ არის არც ინფრასტრუქტურული პროექტების დაფინანსების დრო, აი ამ მოცემულ მომენტში პირიქით ეხლა არის სწორედ მიზნობრივი პროგრამების და ტრანსფერების დრო, ანუ რაც შეიძლება მეტად უნდა შევეცადოთ უმუშევრად დარჩენილ ადამიანებს, შევთავაზოთ რაღაც კონკრეტული პაკეტები, თუნდაც ვაუჩერები, ეხლა არის ამის დრო და ჯანდაცვის რესურსებზე უნდა გადავანაწილოთ მთელი ჩვენი ბიუჯეტი. ამ კონტექსტში უნდა იმუშაოს თავრობა, მაგრამ დრას რეალურად რასაკეთებს არ ვიცი. რასაც მე მაგალითად Facebook-ზე ვუყურებ, ამ წუთებს ხედავ, რომ ბოტები და ტროლები ძალიან აქტიურები არიან და კიდე უფრო მეტად აქტიურები არიან, ვიდრე ისინი ოდესმე იყვნენ და ნუ ეს მანიშნებს იმაზე, რომ საბიუჯეტო რესურსი სულ მცირე რბილად, რო ვთქვათ, ძალიან არაეფექტურად და უხაირათოდ იხარჯება.
ხო, ალბათ ინტერნეტისთვის ყველა მეტად მოიცალა და მათ შორის ბოტებმა და ტროლებმაც. ბანდო აკაკი, მსმენელი ყავს ხაზზე, მივესალმები, დილამშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
მიესალმები ბატონო გაკეთება, თუნდაც მე თქვენთან მაქვს ორი კითხვა. პირველი, რასაც ჩვენ ახლა ლაპარაკობთ, რომ ისანაკლის ინვესტიცია დაუკარგეთ, რომ ის დაკარგვას დაიწყო 2012 წლის წელს, კენიგზის და ელექტრომამალი ქარხნის 100 მილიონ ტენდერის მოგების ჩაგდებით, რასაც მაშინ ვიტომ პრო ატლანტიკური პატრიოტ ალიანსი აპელირებდა და არეკლამებდა. ჩვენ მართლაც დავარგეთ, მაგრამ და ჩუმად ვიყავით, ვერ მივხვდი თურმე რას იყო მიბული სკინიგზის 100 მილიონ ტენდერი, სადაც ამერიკელები, გერმანელები და ჩინელები იყვნენ. რა არის ეს თავარი? ხელისუფლების ეს ნაბიჯი რამდენად იძულებითია და რამდენად დაგვიანებულია მაშინ, როდესაც ჩვენ ნახეთ, რომ ამერიკამ 2 ტრილიონი აიღო ამისთვის, ინგლისის 7 მილიონიდან გონი უკვე 700 მილიარდამდე ადის, ევროპაშიც ბევრმა ქვეყნებმა შეღავათები გამოიგეს მოსახლეობისთვის და ხელისუფლება, რომელიც პრაქტიკულად ნახეთ ჩვენ ახლა რომ უკრაინაში პარლამენტარებმა ხელფასები გაინახეს, თურქეთის სამინისტროებმა პრეზიდენტთან ერთად 7 თვის ხელფასი გადარიცხეს და ჩვენი მაჩანჩალობით ვიღებთ ამ ზომებს ხელს გამოდეს იქიდან, რომ გამოიყურა საქართველოსთვის ევროკავშირის დახმარებიდან, როგორც თვითონ ძახიან კავკასიური ქვეყნებისთვის მილიარდ ნახევარი ევრო, ასევე ამერიკა იღებს საქართველოსთვის მილიარდზე მეტ ევროს. ხელისუფლება ხვდება, რომ უკვე ის კუთხეშია მიყენებული, რომ მას აღარა აქვს უფლება, რომ რაღაცნაირად ეს ფული არ გამოიყენოს და თავის გადასარჩენად რაღაცა ქმედება არ გაიგო.
მეორე კითხვა უკვე.
ეს ეს არ არის, რატომ დაიგვიანა და ჩვენ ამაში რატომ უნდა იყოს მაჩვარები და მეორე. ხელისუფლება იძახის, რომ ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ნაკლება დაზიანე, ეს დასარალებული ამ პრობლემიდან, ზრუნავთ ხალხზე და მრევლზე. ნახეთ რა ხდება, ზრუნავთ მრევლზე. როდესაც ახლა ავტობუსები რო გაჩვენდნენ, ძალიან ბევრი ბენზინის ეკონომია კეთდება, ენერგიის ეკონომია კეთდება, მეტრო ჩერდება, მაგრამ არ ვთქვია, რომ აი ამ ტანკის ნაწილის ბენზინს მიწე მე ეკლესიის მოძღვრებს, რომ სახში არ უნდა სახში აძევ. ეკლესიაში გაჭირვებული და 8 წლის გაყოლებული მრევლია.
გმადლობთ.
არაფერი ვთქვია მიუხედავად იმისა, ქალბატონინო, 10 მილიონი იყო დაგროვებული, ახლა უკვე 20 მილიონზე ავდა ბიზნესმენებიდან, რომ მოვაწყო გახმოვანებას, აი ანჩის ხატის ეკლესიის დონის რო გახმოვანო ის მაღაზიები, რომლებიც დაკეტილები არიან ახლა, მუსიკალური მაღაზიები და იმათაც ფული აშოვნინო, ხო? სჭირდება 3-დან 4000 ლარამდე. აი ხო დისკოტეკა და
გაანთება,
მიკროფონი, მიქსერი და გამაძიერებელი
ბოჭა.
რატო არ აკეთებს ამას? ვინ სწწის? რო თუ არ არის რა თქმა უნდა, ჩეველი.
მადლობა.
თუ ძულა ხარშე მართლა გააკეთე ის რაც მრევლს სჭირდება.
დიდი მადლობა.
მე ესე
გმადლობთ, დიდი გმადლობთ. დიდი მადლობა. მე ერთს ვიტყვი მხოლოდ ასეთ ვითარებაში სრულიად და მესმის მსმენელი, რასაც გულისხმობდა, რეალობა რაც გვაქვს, ის გვაქვს. საერთოდ არ უნდა დაიყოს, არ იყოფა ქვეყანა და საზოგადოება მრევლად და სხვა მოქალაქეებად, მოქალაქეები და პლუს კიდე ვინც ცხოვრობს ქვეყანაში, ყველასთვის ყველა ერთ რეჟიმშია, ამიტომ რომ ყველას თანაბარი საფრთხე ემუქრება, თუ კი ვებრძვით ჩვენ კორონავირუსის გავრცელებას. გისმენთ ბატონო აკაკი.
აბსოლუტურად ვეთანხმები მოქალაქის პათოს და ეს კიდევ ერთხელ ამტკიცებს იმას, თუ რამდენად საჭიროა კაფიოდ ჩამოყალიბებული გეგმა იმის შესახებ, თუ როგორ იქცევა ხელისუფლება და თუნდაც როგორ ეხმარება ის ადამიანებს და არა რაიმე სადღეგრძელოებით. და ცხადია, რომ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს აჩენს, როდესაც ონლაინ გაყიდვებს გრძალავს. და ამ დროს ну ეკლესიასთან, საპატრიარქოსთან, უფრო სწორად თუ სინოდის წევრებთან, არ ვიცი, იერარქიასთან რევერანსები და ორმაგი თამაში, ეს ძალიან ცუდია, იმიტომ რომ ჩვენ თითოეული ჩვენგანი ძალიან დიდ ფას ვიხდით, როდესაც ყველანი სახში ვზივართ და არ მუშაობთ და ეს ამას ეს ეკონომიკას ეს აუცილებლად დაეტყობა ხალხი, რომ თქვენ ჩვენგანი შემოსავალს ხო უნდა ვიცოდეთ რაში ვიხდეთ ამ ფას. თუ კი ისევ ამ რისკის წინაშე ვდგევართ, რომ თქვათ ადამიანები შეიკრიბებიან, არ აქვს მნიშვნელობა სად შეიკრიბებიან, ხო? და ამ შეკრების მიზეზი არის ძალიან მაღალი ალბათობით უკვე იმისი რისკი, რომ ეს ვირუსი შეიძლება გავრცელდეს ამ ადამიანებში, მაშინ რა აზრი აქვს სახში ძდომას, მაშინ ну დავკარგავთ ჩვენ ეკონომიკის იმ ნაწილს, რომელსაც კარგავთ. ამიტომ ეს ძალიან დიდ გაღიზიანებას და აღშფოთებას იწვევს ძალიან ბევრ მოქალაქეში და ცხადია, რომ ასეთი თამაშები ძალიან სახიფათოა. ეს ცალსახად ვიტყვი, რომ ხელისუფლების თავრობის ჩავარდნა და სხვა არაფერი. ასეთი ტიპის ორმაგი თამაშები.
და ეხლა მსმენელმაც ახსენა და გამახსენდა, მეც სულ გვესმის ხოლმე დრო და დრო სხვადასხვა სასულიერო პირისგან იმაზე, რომ მაგალითად რომლებიც ვთქვათ აღიარებენ იმას, რომ ეს შეკრება ქმნის საფრთხეს ვირუსის გავრცელების, იმ ნაწილზე ამობ, სთავაზობენ თავენ მრევლს, მართლმადიდებელ ეკლესიას გულისხმობა ახლა რაც აკვირველია, რომ სახლებში ვთქვათ მოვალთ და ზიარება ვისაც უნდა და მოსვლა არ შეუძლია ეშინი ამ ვირუსის, ესე ვთქვათ, სახლში მოგაკითხავთ, მაგრამ ეს ამ ტიპის კომუნიკაცია ზუსტად იგივე საფრთხეს ქმნის როგორც შეკრებები. ასე რომ რაღაც ეს არ შეიძლება ჩაითვალოს უსაფრთხო ალტერნატივად, ხალხის ესე ვთქვათ დიდი რაოდენობის შეკრებისა ეკლესიებში პრინციპულად არ არის სწორი ასევე. გულისხმობ ვირუსის გავრცელების საფრთხესთან მიმართებით აბსოლუტურად არასწორი კომუნიკაცია იქნება ამ ხრივ, მაინც რაღაცას ილუზია რომ არ გქონდეს, რომ რაღაცა ამით დაცული იქნება შედარებით. ბანო აკაკი, კიდევ ერთი მსმენელია, მოდით მოусმინოთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
ბატარა შესავალი დავიწყეთ, აი ეს პირველი გამოსვლელი ადამიანს.
ნუ
რადიო მაესტროს ურჩევ, რომ ექსპერტად აიყვანოს თავისთან.
არ გვინდა ერთმანეთზე და თქვენ თქვით თქვენი სათქმელი, ბრძანეთ.
ხო, ეხლა რაც შეეხება აი ნორმილიაც ასახსენოთ თქვენ ოსტიმა რომ ასწორია, მართლა ეს არ მომავლო ამ ფულის ძალიან მნიშვნელოვანია რომ იცოდეს საზოგადოება. გარდა ამისა, დახმარება, როგორც ასეთი, ეხლა საჯარო სამსახურში მე მგონი მე ფიქრობ, რომ ნაკლები ხალხი მუშაობს ვიდრე კერძო სექტორში. კერძო სექტორში დაბები ხალხია დასაქმებული. აი როგორ იქნება იმ კერძო სექტორში დასაქმებული და საქმე. აი მე მაგალითად ეხლა ინვენტარმე ვარ, პავს კონსულტანტი გამყიდელი და მე იმას ჩემი ჯიბიდან უხდი ეხლა ფულს, ახან არ მუშაობ. მეწოდება როგორ დავტოვა ხა ხელფასის გარეშე. ამიტომ ორი თვის მოვილაპარაკე და ორი თვის ფულს უხდი მე.
დიახ.
მაგრამ ჩვენ ხო ვარ საშინელ დღეში მეტანდები. კი, გადაგვივადეს ის სამთვიანის ეს ხედი, მაგრამ რა იქნება, მეც მაიცის. ეს მე მგონია რომ კიდე ბანკების რაღაც მახია დაგებული.
ღია წერია პირობები სრულიად გირჩევთ გაეცნოთ. აბსოლუტურად ღია წერია და არის იქ. ფასი აქვს თავისი.
ეს ეხა დაიხურა. ესეც მე ვფიქრობ კოჭის გაგორება ბანკებისთვის, იმით ნახეთ დოლარს რა უქნეს. თუ კი სავალუტო ჯიხურებში განსხვავება კიდევ და ჩაბარება შორის იყო 4-5 ლარი, ეხლა არის 10, 12 და რავის 16 ლარამდე წადის ბანკებში ეს განსხვავება. ხო, მე ვფიქრობ, რომ იმეწარმეებს ხომ რაღაც პატარა სესხი უნდა გამოყონ, პატარა პროცენტით, უფრო სწორედ, პატარა პროცენტით. რომ ფაქტიურად ეს ხალხი თავიდან იწეს, ნოლიდან დაიწყებს ყველაფერს, ეხლა ორი თვე როცა სახლში იჯდები შენ და ასე თქვა და არ მუშაობ, და ვერაფერს ვერ აწარმოებ და ბრუნვა არ გაქვს, დაქცეული ხარ. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყურადღება უნდა მოგვაქციონ ჩვენ და რაღაცა უნდა გაკეთდეს ამ მიზნით. და ზოგადად ეხა აი ეს დახმარება საზოგადოებრივად, ხო? აი ცდუნება ქართველისა, რომ ფული მოდის და მე ხა 63 წელს ავარ და ქვეყნის თავრობა გამოწვლილი და ყველა თავრობაში კორუფცია იყო. აი ესე იქნება, მე ვფიქრობ, ეხლა მე ამოტივდება რაღაც რაღაცე.
გმა გასაგებია, დიდი მადლობა. დიდი
მადლობა.
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რამდენიმე კითხვა დასვა ბატონმა და გაგვიზიარა აბსოლუტურად, ესე ვთქვათ, ღიად და ძალიან ლოგიკურია, რასაც ლაპარაკობდა ის და როგორც აღწერდა პრობლემას. გისმენთ ბატონო აკაკი, ანუ ის რა კითხვებსაც სვამს ჩვენი მსმენელი ინდმეწარმე პრაქტიკულად ემთხვევა თქვენი კითხვების ნაწილს. მისთვისაც გაუგებარია.
კი ბატონო, მე კიდევ ერთხელ ვწუნდები, რომ ჩვენი მოქალაქეები გაცილებით უფრო უკეთ ხედავენ სიტუაციას და აფასებენ რეალობას, ვიდრე ჩვენი მთავრობა. ეს მიკვირ ზუსტად რატო გვყავს ხოლმე ჩვენ ყოველთვის ისეთი მთავრობა, რომელიც საზოგადოების აი ამ აზრს და ამ საზოგადოების ვთქვათ, პათოს არ გამოხატავს ხშირად. რატო ხდება ხოლმე, რომ ჩვენ მაინც ესეთ მთავრობებს, ასეთ ხელისუფლებებს ვირჩევთ. ამ ჩვენ დამოუკიდებლობის დღიდან სულ ესე ხდება. ცხადია, ბუნებრივია, რომ დღეს წესრიგში დგება ეს ფულის შიმშილი, ლიკვიდობაზე ხელმისაწვდომობა იქნება ეს დღე არის და პანდემიაც რო გადაივლის, იმ მომენტშიც ძალიან ბევრ მეწარმეს დაჭირდება ცხადია სესხი. იმიტომ რომ ამის გარეშე ის ვერ დაიწყებს თავის საქმიანობას, ანუ ვერ წამოდგება ფეხზე, გაუჭირდება ფეხზე წამოდგომა.
შესაძლებელია, რომ ამის აი ამ ტიპის დახმარების შესახებ ინფორმაცია იყოს დაანონსებული, ესე ვთქვათ, იყოს დაანონსებული დღეს. შესაძლებელია თქვენი აზრით? როცა გაუგებარია მაგალითად, კი იქნება და არის უკვე გამოცხადებული სხვადასხვა ტიპის დახმარებაზე გარედანაც საერთაშორისო ორგანიზაციებისგან, თქვენ თვლით, რომ აი შეძლებდით ამ პასუხისგებლობის აღებას დღეს, რომ გამოგეცხადებინათ აი რაღაც აი იმ ნაბიჯებზე, რომელიც კრიზისის შემდეგ იქნება?
ცხადია, ამ ეს ნაბიჯებიც უნდა დაანონსდეს და ცხადია ეს გეგმაც უნდა გაჟღერდეს. Ну, ეს უფრო აი სესხთან დაკავშირებული საკითხი, უფრო ეროვნული ბანკის ზედამხედველობის საკითხი არის და ну, პრინციპში ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ამცირებს რეგულირების წნეხს. შესაბამისად, ასევე ის თქვათ კონციკლური მონეტარული პოლიტიკა და ზედამხედველობა, რაც გულისხმობს, რომ კარგ პერიოდში ბანკებს აიძულებენ, რომ ქონდეთ რეზერვები და ცუდ პერიოდში ბანკებს აძლევენ საშუალებას ამ რეზერვების გამოყენების. კაპიტალის ბუფერები ქვია ამას და დაანონსა კაპიტალის ბუფერების გახსნა, ანუ რეგულირების წნეხი შესაბამისად მცირდება. ეს ცხადია, რომ საფინანსო ინსტიტუტებს უჩენს მოტივაციას, რომ გასცენ უფრო მეტი რაოდენობის სესხი, უფრო შედარებით დაბალი საპროცენტო განაკვეთით. მაგრამ საჭიროა ამ მიმართულებით კომუნიკაცია. ეს მე გავიგე, იმიტომ რომ პროფესიულ ენაზე საუბრობდა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი და ეს პროფესიული ენა ძალიან ბევრი ადამიანისათვის უბრალოდ გაუგებარია. არის მით, ხო? ახლა კაპიტალის ბუფერი, ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი როცა იცახის, რომ კაპიტალის ბუფერზე შეზღუდვები მოიხსნა, ძალიან გაუგებარია ეს ტერმინები, მაგრამ ეს როცა ეს ითარგმნება სწორედ იმაში, რომ სესხების რაოდენობა იმატებს და საფინანსო ინსტიტუტებს უჩენს მოტივაციას, რომ უფრო დაბალ საპროცენტო განაკვეთში მისცეს სესხი ამ შემთხვევაში, ხო? ეს უფრო გასაგები ხდება. ანუ აქ ძალსახად ისევ და ისევ საზოგადოებასთან კომუნიკაციის პრობლემაა, ეს ისევ მენეჯმენტის ნაწილი არის და აუცილებელია ხელისუფლებაში მომუშავე ადამიანებმა უბრალოდ მენეჯმენტის ძალიან მარტივი უნარჩვევები იცოდნენ.
ხო, ალბათ, ასევე არ იყოს სრულად განმარტებული, სრულფასოვნად იგივე ის შეღავათი ბანკებისგან სამთვიან გადავადებას გულისხმობ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა და ასე იყო რაღაცნაირად გამოცხადებული, ბევრმა აღიქვა, რომ ეს უფასოდ ხდება ეს გადავადება, მაგრამ ასე არ არის, ამას თავისი ფასი აქვს და არ ვიცი, დაგვიანებული კი არის, მაგრამ ყურადღებით თუ წაიკითხავთ პირობებს ნახავთ, რომ ეს ასეა გულისხმობ, უბრალოდ არჩევნის, სწორი არჩევნის გაკეთების კუთხით ეს მნიშვნელოვანი იყო და არ იყო სწორი ესე აჩქარება ამ პროცესის ასევე. და ბატონო აკაკი, კიდევ ყავს მსმენელი, დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა ბატონო. ბატონო აკაკი, აი თქვენ აღიშეთ, რომ ყველა მთავრობა ისროა და მაინცთვის ქვეყანაში გეგმა განვითარების არისო და ეგეთი ეს მიზეზი ხო არის, რომ ყველა ქვეყანა მთავრობები და განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა ქვეყნებში ეს იმედებს ამხარებენ ევროკავშირზე, ევროპასთან ურთიერთობაზე და აი მსოფლიო ბანკთან, ევროპის ბანკთან და იქიდან კრედიტ, მაგრამ ხო ვიცით რა მიზანი აქვს აი ამ ბანკებს? აი ესეთ ახლა მაგალითად უკრაინაში როდესაც მიიღეს კანონი მიწის გაყიდვის შესახებ, ეს ხო იმის კარნახი ხო ევრობანკისა და რატო არ მოხდეს ესეთ რაღაცა? და მე კიდევ თქვათ აი მაგალითად დაუკა იმედი გვაქვს მაგალითად კიდე დაგვეხმარდა თუ ხელფასებს გააფრთხილდა და დაურიგებ ფულს როგორც ამ წერო ამერიკა რატო მდებს ესე გულუხვი რატო არ თქვით ეს აღნეს ამერიკას ხო უდგას ეგრეთ წოდებული სტანოკი და ჭირისა მე ამ სტანოკიდან გამოსული მაკულატურის ანაზღაურება სხვა მასზე დამოკიდებულ ქვეყნებს ხომ ხდება ხო ვიცით როგორ იცვლება ჩვენი ლარის დამოკიდება ხო იქცევა კუპონად და მე რიკიდებ ხარ მაგალითად ხო შეიძლება მაგალითად სახანამ დააქტიყურაცება მიაქციოს უფრო ისეთი საგნების წარმოებას ისეთი პროდუქციის წარმოებას რომელსაც რეალურად შევეხებით და განსაკუთრებით ახლა მოსალოდნელი იქნება შიმშილი ეპიდემიები და აი რომ განვითარდეთ ჩვენ რომ დავიცვათ კიდე ჩვენი ქვეყანა ადგილობრივი და აი სოფლის მეურნეობაზე დახმარებაზე რა ასე თქვა მიეწოდოს სათესი მასალა და შამკემკე და სხვები
დიდი მადლობა ზარისთვის ბევრი კითხვა იყო ძალიან ერთად მოკუჩებული დიდი მადლობა გისმენთ
ბევრი შეკითხვა იყო და შევეცდები რომ
ხო რაღაცნაირად ხო შევეხოთ
სიგნალს გავცე ამ შეკითხვებს პასუხი რა შეეხება საერთაშორისო დახმარებას ნუ ცხადია კარგია როდესაც მაგალითად ქვეყანა არ არის ხელგაწყვილი და თვითონ ცდილობს რომ კონდეს მწყობრი გეგმა და აგვარებდეს საზოგადოება ქვეყნის შიგნით მის წინაშე არსებულ გამოწვევებს და პრობლემებს ცუდია როდესაც ის ხელს იწყის და ითხოვს საერთაშორისო დახმარებას თუმცა მეორე მხრივ ჩვენ არ უნდა დავივიწყოთ და არნა დავკარგოთ საერთაშორისო საზოგადოების თანადგომა ჩვენი ქვეყნის მიმართ. მე ვერ დავეთანხმები ამ შემთხვევაში დიდი პატივისცემის მიუხედავად მოქალაქეს, რომ თქვა და ამერიკა ან ევროკავშირი ამას აკეთებს იმის გამო, რომ სანაცვლოდ მიიღოს რაღაც სარგებელი, ხო, დივიდენდი დაახლოებით ასეთი იყო პათოსი. პირიქით, სინამდვილეში ამ ქვეყნებს ჭირდებათ პარტნიორები და საქართველო მართლაც შეიძლება იყოს მათთვის ძალიან კარგი პარტნიორი, რეალურად დემოკრატიული ქვეყანა, თავისუფალი ეკონომიკის, თავისუფალი საზოგადოების, რომელიც ხშირად სხვადასხვა საკითხებში მათ გვერდზე დაუდგება და ისინიც ამ საზოგადოებას, ამ ქვეყანას დაიცავენ. ანუ ესე ჯობია რომ ესე შევხედოთ ვთქვათ ამერიკის და ევროკავშირის თანადგომას და სხვადასხვა დახმარებას საქართველოს მიმართ, ვიდრე ვთქვათ ვიფიქროთ სხვადასხვა შეთქმულების თეორიაზე და ასეთი თეორიები შეიძლება ბევრი ჩამოვაყალიბოთ, მაგრამ სინამდვილეში ხომ ესე არ არის. სინამდვილეში ხომ მართლაც სურთ ამ ქვეყნებს, ვიდრე ჩვენში ხედავენ ამ პოტენციალს და ამიტომ, რადგან ისინი ჩვენ გვაკვირდებიან მრავალი წლის განმავლობაში და მართლა ხედავენ რომ ჩვენ გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ერთხელ და სამუდამოდ შევდგეთ როგორც საზოგადოება და ვიყოთ ევროპის ცივილიზაციის, ანუ ევროპის ფასეულობების მატარებელი ადამიანები. ეს თითოეულ ჩვენგანში არის და ასეთი პოტენციალი დევს და მანამდე სანამ ასეთი პოტენციალი არის, ისინი ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად გამოიყენონ ეს შესაძლებლობა და ჩვენი ძალისხმევით და მათი დახმარებით საბოლოო ჯამში ვიქცეთ როგორც სრულფასოვანი ცივილიზებული საზოგადოება. რა შეეხება სოფლის მეურნეობის ასე ინექციას და დახმარებას, ხო? ხელისუფლება ამას აქტიურად ახორციელებდა არჩევნებში 2012 წლის მერე, თუ გახსოვთ, აქ საკმაოდ დიდი ფული ჩაიდო სოფლის მეურნეობაში, მილიარდობით ლარი, მაგრამ როგორც ხედავთ, სოფლის მეურნეობის სექტორი ეკონომიკის 9% იყო მაშინაც და ეხლაც ეკონომიკის 9%-ია, ანუ ზბრა სოფლის მეურნეობას ამ მიმართულებით არ ქონია. პრობლემა უფრო კომპლექსურია. ჩვენ მცირე მიწიანი საზოგადოება ვართ და თუ არ მოხდა ფერმერული მსხვილი მეურნეობების ჩამოყალიბება, ძალიან რთულია კონკურენტული უპირატესობის მოპოვება. გარდა ამისა, სოფლის მეურნეობა დღეს ცოდნა არის, ეს არ არის უბრალოდ დათესო და ამოვახე და
რა თქმა უნდა, ბატონო აკაკი, ეს ძალიან საინტერესო და დიდი თემაა და უბრალოდ დრო გრჩება ძალიან ცოტა. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და მე იმედი მაქვს რომ მომავალში ცალკე ეთერს დავთმობ არაერთხელ გვილაპარაკია ამ თემაზე ჩვენს გადაცემებში. ბუდის გიხდით რომ გაწყვეტინებთ, იმიტომ რომ სადაც გავხედე და თვითონ ეს თემა საკმაოდ ისეთია საინტერესო რაღაც ილუზიები თვართ ჯერ კიდევ სოფლის მეურნეობასთან დაკავშირებით და მართლაც ძალიან მნიშვნელოვანია ის რასაც ბრძანებთ. კიდევ ერთი მსმენელი ყავს ხაზზე და მე მინდა აი ამ წინა მსმენელის ზარის ბოლო ნაწილს მიუბრუნდე, სადაც ის ასე ვთქვათ პერსპექტივას აფასებდა ძიმედ და ასეთიც იქნება ამაზე ხა პრანჭვა და ეს არ არის საჭირო კეკლუცობა და მინდა რომ აი ამაზე ბრძანოთ აი კრიზისის შემდგომ ეფექტზე, რაც შეიძლება კიდევ უფრო ძიმე იყოს ვიდრე თავად აი ეს პერიოდი რომელშიც ახლა ვართ. მსმენელი გველოდება, კიდევ ერთი აქტიურობს ჩვენი მსმენელი დღეს დილა მშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ ბატონო აკაკი. ცხადია რომ ეკონომიური პროგნოზი ზოგადად დამოკიდებულია ამ მიკრობიოლოგებზე და ინფექციონისტ ექიმებზე, მაგრამ ამავე დროს ახლა თქვენ გისმენთ და თქვენ ბრძანებთ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების დრო არ არისო და მეორე მხრივ მარტო ანაკლიის პორტი რაზგვიშველის თუ რიკოთის ოგელტეხილის გზა არ გაკეთდა და გამტარუნარიანობა არ გაიზარდა, თანაც იქნებ სანამ ეს პროექტი გაკეთდება უბრალოდ განაცდეს, ღამის განათება გაკეთდეს, რომ ღამე გადანაწილდეს მოძრაობა, დიდი მანქანების გამტარუნარიანობის საკითხია, ღამე ვერ დადიან და სატრანსპორტო ნაკადები სხვა მიმართულები თურქეთ-ირანის საზღვრისკენ არის გადანაწილებული, ესეც ხომ შემოსავალია. თანაც იქნებ საერთოდ ეს ზოგადად ეს დახმარებები რომლის შეძენის ტექნოლოგიების შეძენისკენ რომ იგემართა თუნდაც ფარმაცევტიული წარმოების თუ საქართველოს შედარებით დაბალი ადამიანური დანაკარგებით გამოვიდა ამ სიტუაციიდან, შეიძლება ეს კარგი რეკლამაც იყოს ქართული წარმოების მედიკამენტებისათვის. აი აქეთ ზოგადად ეს დახმარება ცალკე გაიფლანგება, თუ ტექნოლოგიებზე არ მიემართა ეს წვილი ამ მათ შორის თუ სოფლის მეურნეობაზე რო დაიხარჯოს, მე კარგად ვიცი სოფლის მეურნეობის საკითხი თუ უნდა ცალკე, მაგრამ ეს არ იქნება შეიძლება ესე რა ქვია.
მადლობა.
და მოკლედ ტექნოლოგიებზე დაიხარჯოს.
დიდი მადლობა ზარისთვის. დიდი მადლობა. გისმენთ ბატონო აკაკი.
ინფრასტრუქტურული პროექტები ცხადია რომ მნიშვნელოვანია. მე საუბრობ აი ამ დღეებში, კრიზისის დღეებში, კრიზისის პერიოდში, როგორ უნდა გადანაწილდეს ბიუჯეტი და ბიუჯეტი არ არის მეწველი ძროხა, ის ძალიან შეზღუდული რესურსია. ვერ გაცდება თავის ფარგლებს და სწორედ იმისათვის რომ უფრო ეფექტიანურად და რაციონალურად იქნას გამოყენებული, თუნდაც ინფრასტრუქტურულ პროექტებში უნდა მოინახოს რეზერვები იმისათვის რომ თქვათ იმ დღეს ის ცეცხლი ჩავაქროთ, რაც უკავშირდება ადამიანებს, რომლებიც შიმშილის ზღვარზე დგანან, ხომ? იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა სამუშაო დაკარგა. ამას გულისხმობ, იმიტომ რომ ცხადია, როდესაც ეს კრიზისული პერიოდი ასე თუ ისე შენელდება, მერე ცხადია რიკოთის გვირაბი ძალიან მნიშვნელოვანია და ზოგადად ავტობანის საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია, ისევე როგორც ინფრასტრუქტურის დაფინანსება. რაც შეეხება ტექნოლოგიებში ფულის ჩადებას, ცხადია, ხა ტექნოლოგიებში ინვესტიციები უნდა ხორციელდებოდეს, მაგრამ სახელმწიფო ინვესტიციების ტექნოლოგიებში ჩადების მართალითაც არ მჯერა, იმიტომ რომ იქ თქვა გახარიამ უნდა გადაწყვიტოს რა არის რომელი ტექნოლოგია ჩვენთვის ახლა პრიორიტეტული და რომელი არ არის. ეს უნდა გააკეთოს კერძო სექტორმა და კერძო სექტორი მიმზიდველი უნდა იყოს ამისათვის და კერძო სექტორი რომ მიმზიდველი უნდა იყოს, აქ უკვე მთელი კომპლექსური პრობლემები დგება, ამისათვის უნდა არსებობდეს თავისუფალი საზოგადოება, დემოკრატიული ღირებულებები, ნორმალური სასამართლო სისტემა, კერძო საკუთრების უფლებები და ძალიან ბევრი რამ, რაც ამ ქვეყანაში არ არის. აი მთავრობამ ეს ინფრასტრუქტურა უნდა შექმნას პირველ რიგში და მერე თუ დარჩება კიდევ მერე იფიქროს თქვათ კონკრეტულად რა ტექნოლოგიებს
და კერძო სექტორი გაარკვევს და მიხვდება რა რისი ყიდვა სჯობს და რაში ჩადება. ბანო აკაკი, ზარი გვაქვს კიდევ ამასობაში შეიცვალა სტატისტიკა და 117 იყო გადაცემის დასაწყისში, რაც თქვი დადასტურებული შემთხვევა, ახლა არის 120. 13 ახალი შემთხვევა დაემატა დადასტურებული და გეტყვით რომ გამოჯამრთელებულების რაოდენობაც რამდენიმე თი გაიზარდა, 26 პირი არის გამოჯამრთელებული ამ 120-ს შორის. კარანტინის რეჟიმში მყოფების რიცხვიც მომატებულია 5550, ეს უკავშირდება დიდწილად ჩამოს მოქალაქების ჩამოსვლის პროცესს სხვა ქვეყნებიდან, იცით რომ სპეცრეისებით ძირითადად ხდება მათი ჩამოყვანა, ყველასი ვერა სამწუხარო და ჩვენ ვიცით ამ წავე პრობლემის შესახებაც. სტაციონარში მეთვალყურეობის ქვეშ 281 პირი ეს რიცხვიც არის გაზრდილი. და კიდევ ერთი მსმენელია და იმედი მაქვს მომეცემა საშუალება მიუბრუნდეთ ჩემს შეკითხვას. დილა მშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ.
გამარჯობა.
5 წუთი გრჩება დასრულებამდე. გისმენთ ბატონო.
გამარჯობა, კალბატონინო.
გამარჯობა.
ეხლა მე ყოველთვის როცა თემაზე თქვენთან დამიდეკია, ყოველთვის წინასწარ გარფილი ფიგურები, რომ მე სააკაშვილის მომხრე არ ყოფილიო, არც ვიქნები, არც ნაციონალური მოძრაობის, მაგრამ დღეს ესეთი ფაქტია. საზოგადოებრივი ჩარჩენილი ადამიანები იხვეწებიან. წავიყვანეთ, მის შემოება. კი ბატონო, მე ეჩებიზა მასებიზამ. შეუთვალე, შენი საქმე არ არის, შენ მოკეთე, შენ გეკითხება არ ვინ არაფერს. აი რა არის ახლა ეს? რა არის, აი რა არის?
აი თქვენ რომ ეს კითხვა გაგიჩნდა და ყველაფერი ამის მიზანიც ეს არის. ძალიან დიდი მადლობა. ეს იყო თქვენი დარეკვის საბა. კეთილი, დიდი მადლობა ზარისთვის. და გადაცემის დასრულებამდე რამდენი, არ ვიცი თუ გსურთ გამოხმაურება ამაზე, ბატონო გაკი თუ გადავიდა შეკითხვაზე.
მე მგონი. ჯობია, გადავიდეთ შეკითხვაზე.
თუ შეიძლება, ესე იგი, ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ, გვაქვს კონკრეტული მიმდინარე საჭიროებები, ძალიან მწვავე, მათ შორის ისიც, რაც ახლა მსმენელმაც ახსენა კიდევ ერთხელ. და ასევე საფიქრალია ის, თქვენ ახსენეთ ეკონომიკური ზრდა, რომელიც დიდად თავმოსაწონებელია, არ გქონდა, მაგრამ იყო გარკვეული და რა პროგნოზი ამ თუ მესმის ხომ ძნელია ხა არ ვიტყვი პროგნოზის გაკეთებას არ მოგთხოვთ, მაგრამ კრიზისის შემდგომი ეტაპი ეკონომიკისთვის არის თუ არა ეს ის ეტაპი, რომლისთვის მზადებაც ახლა უნდა უკვე იყოს დაწყებული? და თქვენს Facebook-ის პოსტშიც, ვრცელ პოსტში და ასევე ახლა ამ ეთერში ბრძანეთ, რომ მზად ხართ, რომ ჩაერთოთ ამ განსჯის ანალიზის მოფიქრების პროცესში. თქვენ ბუნებრივია მარტო თქვენ არ იქნებით ასეთი, ანუ ეს ნიშნავს, რომ არ ხართ ჩართული დღეს. რა გზას ხედავთ ამისთვის, ამ ინტელექტუალური პოტენციალის კონსოლიდაციისთვის და რა მნიშვნელობას ანიჭებთ ამას?
იცით, როცა საუბარია სტრატეგიაზე, სტრატეგიული გეგმის ფორმულირებაზე, როგორც წესი ცხადია, რომ მიღებული პრაქტიკა, რომ მონაწილეობს ამ პროცესში, შედარებით ფართე საზოგადოება, ვიდრე კონკრეტულად ის ადამიანები, რომლებიც პასუხისმგებლები არიან რაღაც გარკვეული ტიპის გადაწყვეტილებებზე, ხო? ეს ამ მენეჯმენტის პროცესია და სახელმძღვანელოებში ისწავლება, რომ ეს ასე უნდა მოხდეს, ანუ და ჩაერთოს უფრო მეტი საზოგადოება, მათ შორის ცხადია პროფესიული წრეები და ეს ცუდი არ იქნება. იმიტომ რომ ამ ადამიანების ჩართულობით უფრო მეტად შევძლებთ ჩვენ შესაძლებლობების და საფრთხეების განსაზღვრას, ძლიერი და სუსტი მხარეების ანალიზს და შესაბამისი სცენარების დაგეგმვას და ამ სცენარების მიმართ კონკრეტული მოქმედებების დასახვას. პათოსი, ანუ თავარი საფუძველი ბაზა არის ის, რაც დასაწყისში აღნიშნე, რომ ჩვენ პანდემიის დასრულების შემდეგ დიდი ხნის განმავლობაში 4-4.5% ვერ განვითარდებით, იმიტომ რომ ტურიზმის სექტორს დრო ჭირდება, რომ ისეთივე გახდეს, როგორიც ის იყო აი ამ პანდემიის დაწყებამდე. და ტურიზმის სექტორი არ არის მხოლოდ ცალკე აღებული კუნძული, ამ ტურიზმის სექტორს თან მოყვება მთელი რიგი სხვა სექტორები, იქნება ეს სატრანსპორტო სერვისები, იქნება ეს კაფე, რესტორნები, მშენებლობის სექტორი. ცხადია, მშენებლობა, ტრანსპორტი მხოლოდ ტურიზმზე არ იყო დამოკიდებული, მაგრამ ამ მშენებლობის სექტორს და ტრანსპორტის სექტორს ტურიზმის განვითარების შენელებული ტემპი გამოაკლდა, მიემატება უბრალოდ აი ეს შენელება, აისახება ამ სექტორებსაც. ამიტომ ისედაც მცირე ეკონომიკური ზრდა, ნუ ჩვენი განვითარებადი ქვეყნის ეკონომიკის პირობებში 4-4.5% ითვლება, რომ მცირე ზრდა გვაქვს. აი ეს მცირე ზრდაც არ არის მოსალოდნელი, ეს მოცემულობა და ასე ვთქვათ, ეს უნდა გავიაზროთ, ანუ ეს უნდა დავაფიქსიროთ, სასახად უნდა ვთქვათ. და ამ შემთხვევაში ცხადია, რომ ეს წარმოადგენს გლობალურ საფრთხეს, საფრთხეს, რომელიც მთელ მსოფლიოში არის და ამ საფრთხის შედეგია. მაგრამ ამავე დროს ნებისმიერი საფრთხე უნდა განვიხილოთ როგორც შესაძლებლობა, რაღაც ახლის შესაძლებლობა. და ეს შესაძლებლობა არის ის, რომ ჩვენ როგორც არაზრო შეიძლება, რომ მსოფლიო ბაზარზე გარკვეული სეგმენტი ავიღოთ, გარკვეული ნიშა მოიპოვოთ, რის საფუძველზეც ჩვენ გვექნება რაღაც კონკრეტული კონკურენტული უპირატესობა და გამოვიყენებთ ამ უპირატესობას, ანუ დავიმკვიდრებთ ამ ადგილს. და ამისათვის კი გვჭირდება საერთაშორისო ინვესტიციები, საერთაშორისო თქვათ უცხოელი ინვესტორების დარწმუნება იმაში, რომ თქვათ ქვეყნის კონკრეტული დარგები ან სპეციალიზირებული მიმართულებები შეიძლება მსოფლიო ბაზარზე გავიდეს, იმიტომ რომ მსოფლიო ბაზრის
გადანაწილების
პროცესი ჩათვალეთ, რომ სავარაუდოდ დაიწყება ხელახლა. არ ვიცით, თქვათ, ჩინეთთან შეერთებულ შტატებს და ევროკავშირს როგორი ურთიერთობები ექნება მომავალში, ხო? როგორ განვითარდება ჩინეთიდან ვაჭრობა? საქართველოს თავისი გეოპოლიტიკური მდგომარეობით არის იმ გეოგრაფიულ არეალში, რომელიც საკმაოდ საინტერესო არის, საკვანძოა და გააჩნია ზღვა და შეუძლია გახსნას ცხადია აზიიდან ევროპაში ფანჯარა, ანუ იყოს ერთგვარი.
ეს ხომ ახალი იდეა არ არის, მაგრამ რაღაცა თავიდან.
თან ეს ახალი იდეა არ არის და მით უფრო ეს იდეა უფრო მეტად სასიცოცხლო ხდება. ანუ თუ ჩვენ ეს ფუნქცია გვქონდა დაკარგული, იმიტომ რომ მსოფლიო წესრიგი არსებობდა უკვე ისეთი როგორც არსებობდა და ეს ტვირთები მოძრაობდა და თული იყო რაღაც ახალი მოთამაშის შემოსვლა აი ამ ბაზარზე, დღეს გაცილებით უფრო მარტივია ამისი გაკეთება, იმიტომ რომ ამის მიმართ მოთხოვნა ბუნებრივად რჩება და როდესაც თავად არ ხარ მზად, თვის ანუ რეალურად ჩვენ გამყარეთ უცხოელი ინვესტორები, ფაქტობრივად ჩავშალეთ ეს პროექტი და როდესაც არ ხარ ამისთვის მზად, აი ეს მე ვფიქრობ, რომ აი ეს არის სწორედ უკვე საზოგადოების წინაშე დანაშაული, როდესაც
და ეს არის ხო მე
ამ პროექტზე თქვა, აი ამ ტიპის ინვესტიციებზე უნდა ვიფიქროთ, აი ამ მიმართულებით უნდა დავიწყოთ მოლაპარაკებები და გავააქტიუროთ მოლაპარაკებები, რომ ამისთვის ვიყოთ მზად, რომ რამოდენიმე თვეში ჩვენ გავიდეთ მსოფლიო ბაზარზე და მაშინ შეიძლება ჩვენი მდგომარეობა უკვე სხვანაირი გახდეს და სხვა ძრავები ჩაერთოს, რომელიც ჩვენს ეკონომიკას გაიყვანს საერთაშორისო
ბაზარზე. აბსოლუტურად. აი ამისთვის მოსამზადებლად შეიძლება იყოს გამოყენებული ეს პერიოდი და ეს დრო და მომენტი. ძალიან დიდი მადლობა, ბატონო აკაკი, თქვენი ანალიზისთვის. აკაკი ცომაია იყო ჩვენი სტუმარი, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით თქვენ და ვუძღობდი ნინო გელაშვილი, გოჩელეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ რეჟისორები გადაცემის. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. მე გემშვიდობებით ხვალამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.